Next Industry.
نيكس اندستري في برنامجكم ايكوم يا جماعه، سي محمد الزاوي اهلا وسهلا بيك.
اهلا وسهلا منال، شكرا مبروك
يا عايشه
سفام والجميع.
يا عايشك يا سيدي، شكرا ليك. الوغ احنا مواصلين في حديثنا على لي ريسك، وكنا تطرقنا للموضوع هذا في رمضان. اليوم باش نحكيو على الكارتوغرافي دي ريسك وكيفاش تنجم تكون اليوم ان مويان باش نحسنوا من ليفيسيونس اندستريال.
أبسوليوم، يعطيك الصحة منال. هو مواصلة على احنا مش نعملوا الكارتوغرافي دي ريسك على ثلاثة حلقات، والواقع كما تفهمنا المرة الأخرى والاختيار ما هوش نوتر، ما عندها
مش اعتباطي،
مش اعتباطي باعتبار أن الناس كل تركز ديما على النوسيون دو بيرفورمانس، أميليوري لي كو، أميليوري لا برودكتيفيتي، أميليوري لو شيفر دافير اتسيتيرا اتسيتيرا، ميتريزي لو كو دو كابيتال. ولكن دو لوتر كوتي الواحد ديما عينيه على كتافه، على ما على فماش ما يصير، شو هما لي زيفينمون فاشو بوتونسييل اللي كان يصيروا اكل شيء نحسنوه احنا في الميتريس دو كو والريليزاسيون دو سوبجيكتيف دو شيفر دافير اتسيتيرا، كله يطيح في الماء. دونك هذا هو الريسك. هذايا حبيت انا معناتها جو فولغاريز لا سيونس كوم لون دي. دونك سي ان ايفينمون فاشو بوتونسييل كي لورسكو سي رياليز il va avoir un impact nécessairement négatif sur les performances de l'entreprise. Et donc, comment on devrait intégrer la notion de risque dans la gestion, le management des entreprises tunisiennes, les PME, même les grandes, grandes entreprises, car malheureusement, ça représente, comme je l'ai dit l'autre fois, une faiblesse, je dirais même, culturelle.
D'accord.
On ne s'occupe pas comme si on vivait à la manière de Candide. Voilà, tout est pour le mieux dans les meilleurs demandes possibles, comme l'on dit. Donc, alors que la réalité, elle pourrait nous décevoir parfois, et sinon souvent, lorsqu'on on ne prévoit pas certains risques. Voilà, il y a même dans le nouveau projet. ياسر يبداو يعملوا البيزنس بلان نتاعهم وكل شيء، مش نعمل العام الاولاني كذا ومش نعمل كذا، جو في مي لو كو فون ديمينوي دو 12% 20% لا دوزيام لا تروزيام، كله باهي. معناتها فريمون كي تشوف ان اكسيلون دوكيومون محلات سي ديكوراتيف نحطوه حتى دون اون سال ديكسبوزيسيون ارتستيك، ولكن وبعد يبدا لي زيفينمون ونشوفوا احنا بعد في الطور دو شيك دي زونتربريز كريي تلقاها سي الفي. علاش في الواقع؟ يعني essentiellement à mon avis parce qu'on n'a pas suffisamment étudié les éventuels risques اللي احنا لازم نكونوا يعني افرونتي لهم. فالمره الاخرى حكينا هذا جوست بتي رابيل. اليوم اخترت انه نحكيوا على ان غران فيبلس اللي هي ليفيسيونس ولو مونك ديفيسيونس دي زونتربريز تونيزيان. تعرف احنا نسوفر دو مونك دو كومبيتيتيفيتي على الشان ناسيونال ومام international, ce qui fait que pas mal d'entreprises ont fermé leurs portes, même anciennes, malheureusement contrebalancé par la performance d'autres entreprises concurrentes étrangères ou elles nationales. Sur le plan international, nous avons un marché très petit, exigu, c'est l'exiguïté du marché, et on n'a pas, on n'a pas beaucoup de choix que d'exporter. Et lequel on s'exporte, où le coût est élevé. Donc le prix est élevé, or le prix c'est le marché international. Résultat, on peut vendre sur le marché extérieur à un prix strictement inférieur au coût, voilà, qui égalise le coût de production, le coût de revient. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment maîtriser les coûts. Donc, il faut maîtriser, pour maîtriser les coûts, il faut savoir gérer les machines énergivores. على ذلك احنا نصليون فير لتوك الاكسجين فير، ونحكيو على ونحكيو على لامبرنت كربون، ونحكيو على ياسر. هذا كله بور انفستير دون تو سلا اي سور بلان ماكرو ايكونوميك ولا ميزو ايكونوميك، معناتها سيكتوريل ولا ميكرو ايكونوميك، سي ني با دو تو اون بيرت، سي ان انفستيسمون ا لون تيرم، واللي هو كي فا نو فير ريدوير ان بو لو كو انرجيتيك انورمي فا انورم انورميسيم شي نو. وعندك حاجه اخرى، سي كو لو سوز امبلوا دو نوم de pas mal de machines. On fait un parc machine en Tunis d'une manière extraordinaire, on l'utilise à peine à 40%, 30%. Il y en a 70% qui sont marqués. Il y a un marqué de beige. Mon beige, c'est un coût. Quand on exprime le temps en termes de coût pour l'heure, pour l'entreprise X, ça coûte 10 000 dinars. إلا كان عندك سبعة عندك من ثمانية سوايع في النهار ما تستغل كان ساعتين ريالمون، معناتها تو كونت في، يعني عندك ثبت انت الكونسيكونس 75% من يعني 7000 فرنك خسارة بما معناه يعني حبيت اجيب يعني كاريكاتور
شيماتيزي شويه
يعني هذا علاش خاطر احنا اون في لو سوزون بلوا دي ماشي وكنا نشوفوا لي سوزون بلوا دي ماشي منين جاي اونتر اوتر خاطر احنا اون في با سوفيزامون اون ايتيود دو مارشي بور بوفوار برودوير اي فوندر كونفينابلمون ولكن نشوفوا عندنا زيد لي زونتربريز كي سون تري مال اونترتونو La maintenance laisse à désirer. On n'a pas la notion de maintenance préventive. Elle est pratiquement absente, sauf dans quelques bonnes entreprises qui ont su mettre en relief hein, de tout un système de gestion de la maintenance. Au niveau de la négociation de prix avec les fournisseurs, احنا نشوفوا بعض المرات حد كي نمشيو للفورنيسور مش نقليه ولا عند حاجه من عند خضار ولا من عند عطار ولا في السوبر مارشي يقول لك كان تاخذ 10 راهو ب 10,000 وكان تاخذ 8 راهو مش يقول لك الكو مويان معناتها باش تعرف يعني مش تولي تنقص في البري وحديثنا قياس كي ناخذوا ان جروند كونتيتي احنا في تونس هنا يعني اوترومون دي Les concurrents se rassemblent ensemble pour créer un pouvoir de marché, un pouvoir de négociation plutôt, avec les fournisseurs. Ou les قطعة اللي كنت نشريها من خارج ولا من هنا نقولوا خلينا نقولوا احنا ب 1000 دولار مش ولا تشريها ب 500 اي 600 معناتها ب 600 ولا 500 1000 دولار. يعني ثبت انت اون امون قداش تربح. هذا الكل يقول قايل شوين نحكي في جو ملتيبلي لي زيكزامبل. جو ملتيبلي لي زيكزامبل بارس جوستومون C'est dans ces sources-là qu'on puise la bonne efficience. Ou l'efficience, c'est quoi? C'est la gestion optimale des ressources humaines, financières et techniques. Hatta kan nhab nati mithal al ressources humaines, nlqahou jma' bien calé, bien compétent, compétences extraordinaires, mais ils sont utilisés pas à leur vitesse de croisière, ils sont sous-utilisés. Mais les compétences de management sera là, منها كان 5-7%. Ce n'est pas une perte de compétences, une perte de ressources هذيك. هذا الكل اللي كيقول قايل كيفاش نجمو نعرفوه كيفاش نخليوه ما يأثرش. Et ben il suffit d'avoir un bon système d'information et toutes les ressources devraient معناتها être passées au crible كما يقولوها نغربلوها ونعرفوا كل شيء ايش عندنا في الرسورس ايمان في الرسورس في الماتيريال ماشين في لي ماتيير بروميير في يعني في tout ce qui est connaissance tout ce qui est environnement relation avec l'environnement شنو الناس ناخذوا منه شو ما لي اوبورتونيتي اي لو مناس فهمت هذا الكوليكا وسي ني با دو تو ان لوكس وسي ني با دو تو تيوريك كوم سارتان لو سوز انتونت سي كلكو شوز دو براتيك نو سوم اوبليجي دافوار اون في معناتها تكنولوجيك اون في استراتيجيك اون في انفورماسيونال دون لي زونتربريز كل سو منال كل كون سوا لا تاي هذا ياسر الناس يقولوا هو سيستم فون سا
هو سؤالي اليوم سي محمد على خاطر تو احنا نحكيو فيه هذا الكل جموع كي نسموه يظهر بديهي واللي هو حاجه مسلمه واللي انت ما تنجمش تقدمه الا تكون موجود في سوق وعندك مؤسسه بامبورت لا تايم تاعها كما قلت انت اذا كان ما عندكش اون في استراتيجيك اذا كان ما عندكش هالفيزيون هذه استراتيجيك اللي انت تحكي عليها انك تعرف شنو متطلبات السوق وكيفاش شنو لي ريسك اللي عندك وتكون عندك لي بوين اللي تحكي عليهم دونك اليوم كومون اسكو نحكيو على حاجه اللي هي مسلمه للدرجه هذه مفقودة وإلا نحكيه على حاجة اللي هي مسلمة موجودة ولكن ماهيش أبليكي كومي سدوى
احنا عنا دوز أسبي في تونس عنا ساعة ولا تروز أسبي خلينا نقوله فما ناس سمعتوا هاش قيمة يقول لك سوي براتيك سوي براتيسيان سوي براغماتيك سوي اوبيراسيونال الكلام الكوليك نتاع البراتيك زعما براتيك اوبيراسيونال اوبيراتوار وبراغماتيك الكوليك وبارلي دي ريسك سي كوم سي اون فا بارلي دو كوشمار Et bien, parlons de cauchemar pour nous retrouver dans la réalité, mais celle-ci. Au fond, je connais, ils ont su que parler des risques, ça leur fait gagner de l'argent. Moi, du temps, là, de l'argent.
De l'argent. Le temps, c'est de l'argent.
Ils ont compris. Nous avons beaucoup d'entreprises, particulièrement industrielles, puisque notre système porte, notre émission porte sur l'industrie. Et bien, je vais donner des exemples que j'ai constatés avec mes propres yeux. مش نعطيك تويكا اللي كيفاش لوسكي سي سونتريز اون تنو كونت دي لا نيسيسيتي دي لابوري ان كارتوغرافي دي بروسيسوس دي بروسيسوس دي ريسك فات نولا يا كالكي سور لو بروسيسوس لابسوس لا يعني دي زونتربريز تو كونت نبدا بالاكزومبل هذاك يعني كي ناخذ مثلا اون انتربريز تونيزيان جو با با
مي بيرميت اون با با سيتي لي نون ولكن سيكتور داكتيفيتي مي سيتي
لوسك لا مي اون ريليف اون ريليف اون بلاس اون كارتوغرافي دو بروسيسوس دون لاسباس دون اني اي دمي ا بوبري 3 سيمستر سي سا اون ريدكسيون دو 30% des arrêts de production grâce à une maintenance mieux planifiée. Mmh. Rien que pour la maintenance. Mmh. Nous avons une faiblesse dans la gestion de la maintenance industrielle, mmh. préventive et curative. La maintenance, c'est surtout curative. Avec toutes les répercussions, bien sûr, mmh. sur la chaîne de production, ou même des entreprises qui cachent, qui ferment leur porte à cause de cela, eh bien, ils c'est une entreprise de fabrication de composants mécaniques qui a mis en place une cartographie des risques basée sur l'analyse des données de production. Ah non, la production. Qu'est-ce que l'intégrier est là? Elle a mis en place une cartographie de processus. Elle a gagné 30% des arrêts de production. Quand on voit l'arrêt de production, tout arrêt, il a gagné 1%. 1% barque à le coût. Oui. On a 30% de gains sur le coût. Le coût, c'est à 100. Ou là, on a 70 francs.
D'accord.
بدينار ولا 700 يعني في عمليه نتاع كارتوغراف دي بروسيس اورينتي مينتونس اندستريال واحد اخرى سيكتور انرجيتيك cette fois-ci sécurisation des infrastructures عندنا لونتربريز هذيا عملت سنترال سولير معناتها تري سوفيستيكي وعمل وعلاش خاطر تشوف اللي مثلا اللي افيرس معناتها كانت افيرس ياسر او ريسك ولا تني كونت دون كارتوغرافي وحطتها وعرفت على سو ايدونتيفي ريبيري سي ريسك ولا تحط معين الحسبان بالطبيعه هو سي انتربريز اسي سوفيستيكي سو بلان انفورماسيونيل سيستم دانفورماسيون تستعمل حتى باور بي اي فتني ولا تستعمل داتا ساينس فما اللي سي انتربريز سو بلان ماناجيريال très respectable. Cette approche a permis de réduire de 20% les pertes énergétiques.
D'accord. 20%.
20%. Et ça, vous voyez, la machine, quand elle installe 20 kWh par unité d'heure, معينة, et bien, on a 20%. Et ça a amélioré, bien sûr, la fiabilité de tout le système de production. Agroalimentaire. On a une réduction des risques sanitaires. هذه واحدة أخرى في الاندستريا الاليمنتير على سو ريدوير سي كو دو 15% كو دو روفيان جو بارل منال يعني اللي كان يسوى اللي كان البرودوي الكو مويان نتاعو جو ديري معناتها 10 دينار ولا 7 قداش قلنا 15% والدينار 500 يعني ولات في المارج وهي تبيع بك لو ميم بري دونك ولات تربح على كل اونيتي 15% يعني كان تربح 20 ولا تربح 35% rien que parce qu'elle a su mettre en place cartographie des risques. Ou les exemples sont nombreux. Ce que j'ai constaté avec dans ma mission ou la mes missions de consulting, فما حتى نحكي لك على واحد نتاع هذه خدمت لها اخيرا في الفيل la logistique. La logistique où on a énormément de camions de engins etc. Et ben rien que parce que on a su mettre en place une cartographie des risques calquée sur la cartographie routière, mais je trouve que les embouteillages sortent chez Siro, Kada, selon l'heure, etc., elle a gagné 15% de ses coûts de consommation.
يعني اليوم
تصور انت هذا الكل كيفاش معناتها
هذا هو اليوم وقت اللي يكون فما اون كارتوغرافي دي ريسك تنجم راك تنجم نحكيو احنا توا بريسك من 8 الى 15 فوار 20% غان معناتها بالنسبه للمؤسسه سوف كو بور ميتر ان بلاس الكارتوغرافي هذه شكون اللي ريسبونسابل عليها شكون اللي نجم يحكي لنا على اون كارتوغرافي دي ريسك وشكون اللي اي بلوس ا ميم انه قول هام لي ريسك ويكون سورتو معناتها فيزيونير في هذا خاطر اليوم لي ريسك اي بوف شانجي سولون باغ اكزومبل اليوم رقدنا قمنا فما رسوم جديده باغ اكزومبل بوغ اتر معناتها في الاكتواليتي دونك اليوم هذا لازمك تكون متحضر له اليوم تكون انت قاعد فما دي شانجمون جيوبوليتيك فما حرب لا قدر الله صارت في بلاد وكان عندهم بيان ايفيدامون شفنا الانعكاسات Finalement, je suis la personne à même Anna, justement, de la cartographie des risques. Je suis le moins à cette étape.
Eh bien, toutes les entreprises d'abord. خلينا نبدا بالكيستيون الثانيه. كيما قلت لك من حين اللي l'entreprise qui n'est pas encore née.
هذاك حكينا فيها bien sûr.
الكل ou l'approche elle est un je pèse mes mots, hein. Elle est impérativement participative.
D'accord.
Mais je n'aime pas le directeur général. J'ai 60 ans d'expérience professionnelle. Donc, à l'âge de 80 ans, il dit que je vais faire tout ce que je vais faire. C'est impossible. Je dis toujours, mettez la réalité dans le milieu et nous allons faire le tout. Même si quelqu'un voit, il voit l'autre. Donc, nous avons comme une équipe. On a besoin de voir sous différents angles la même réalité. Et si c'est un mouchet de l'esprit, tout ce qu'on va faire va être théorique ou va être non applicable. Donc, le principe. Nous avons besoin d'abord d'une culture de repérage et de management des risques au sein de l'entreprise. Ça demande un développement de compétences dans ce sens-là, avec des simulations, où le formateur, un praticien, il a les mains dans la pâte, dans la gestion des risques, pour d'abord convaincre et impliquer tout le monde, je dis bien tout le monde, tout le personnel, pour adopter l'idée de repérer au quotidien les risques et savoir les gérer et les suivre. Donc, le rôle crucial de la direction générale qui, elle, doit être la première convaincue de cela. Qui décide. L'appareil décisionnel appartient d'abord à la direction générale. Si on peut lui proposer et elle ne dispose pas, c'est comme si rien n'était. Donc, on a la culture de repérage, de management des risques. On a la vision, on a plutôt l'attitude de la direction générale. Et deux conditions nécessaires, non suffisantes. اللي نجمو نعملوه توت لا بوتي دو جيستيون دو ريسك كل نعملوها ان ارسونال ان ايديفيس دو جيستيون دو ريسك كله تحت الماء بعد سو البلان تكنيك il faut impliquer tous les managers اش عندنا احنا عندنا لاشا وستوك ولا نحكي على لونتربريز اندستريال ونحكي ستوك معناتها دي برودوي فيني دي برودوي لي ماتير بريمير اتسيتيرا وعندنا لا شين دو برودكسيون ما ادراك حتى عندنا لا ديستريبيسيون عندنا tout ce qui entre dans la chaîne logistique globale de l'entreprise, من أول fournisseur حتى الآخر client, tous les managers devraient impérativement être impliqués. Ce sont les meilleures personnes habilitées à repérer d'abord, à identifier et repérer les risques à leur place. Ou بعد, une fois que les risques هذوك, هذا أول حاجة تعمل في démarche. Donc impliquer les managers pour faire la première phase, la première étape. Donc identifier maintenant les risques, repérer les risques, on chauffe pas les risques. Donc, احنا حسب البيانات اللي عندها l'entreprise, on chauffe est-ce que ces risques sont répétitifs.
D'accord.
نأخذ مثلا نقول احنا une période de 5 ans. On chauffe la fréquence. La fréquence de باش نوليو on définit un genre de probabilité. قداش يجيوها لي رزون ونجمو نعطيو اون ايشيل مثلا دو 1 à 5 dans la réalisation de ces risques là مثلا في الاشياء قداش غلطنا من المره وقداش شرينا بالغالي لي ماتير بروميير قداش في العام على 100 مره نشريو غلطنا 20 مره دونك نوضوا ان ريسك الفريكونس نتاعو ولا لا بروبابيليتي نتاعو نحطوها 20% بطبيعة 20% ماهيش اميوابل سا فا شانجي عندنا مثلا قداش مره في الريسورس هيومان اون با بريفو ليفي دو لابسونتييزم اكسيسيف ولا لو تورنوفر on n'a pas conséquence c'est qu'on a perdu énormément d'heures de travail donc heures de machine etc ça représente 12% on identifie les risques on identifie un peu leur probabilité ou la probabilité qu'ils surviennent on a le court risque ce qu'on appelle la criticité critique. Seuil de criticité, la probabilité multipliée par le nombre de fois, elle peut amener 20% la gestion de risque. Maintenant, on mesure les risques. On ne peut les mesurer que grâce à leur identification d'abord. Puis, si et seulement si, il y a des conditions nécessaires et suffisantes, si et seulement si nous avons une base de données qui nous permettrait, bien évidemment, de repérer ces risques-là et la fréquence de leur réalisation au sein de l'entreprise pendant une période bien déterminée. Donc, nous avons tout un système de tableau de bord, de suivi, on suit le chiffre d'affaires, on suit les maîtrises de coûts, on suit d'abord les risques. Chaque manager, en ce qui le concerne, ولكن عملنا ليدنتيفيكاسيون وعملنا الكالكول دو ريسك وعملنا السويفي نتاعهم اون نو بو كو لي اميليوري. وهذا بطبيعه معناتها ديما نتبعوهم ونوليو في لونتربريز كولتوريلمون اوني اوبليجي دتر فيزيونير اي اتر استراتيج اي ادوبتي ليدي دو فاي استراتيجيك اي فاي انفورماسيونيل. مثلا حتى مثلا شوف كله 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 مربوط ببعضه الكل. وهذا ان شاء الله احنا عندنا في لي زونتربريز تونيزيان فما اللي تعمل كيما لي زيكزامبل اللي قلت لك سون دي زونتربريز تونيزيان تونيزيان.
Oui.
Il y en a d'autres qui sont installés en Tunisie, mais je n'en ai pas parlé. Inch'Allah, من حسن إلى أحسن ومن أشياء Inch'Allah, باش نشوف l'impact de l'intelligence artificielle justement sur le
repérage
des sources de gaspillage et de perte des matières, mais particulièrement les risques de l'entreprise.
شكرا لك سي محمد زوابي اللي كنت Next Industry في برنامجكم Ecomag. احنا هكا كنا وصلنا لنهاية برنامجنا بالنسبة لليوم.